Dobrý deň. V relácii privítame pri mikrofóne dve dámy, ktoré boli za svoju celoživotnú prácu ocenené Prešovským samosprávnym krajom, a to archivárku Zuzanu Kolárovú a diabetologičku Ilzu Švarcovú. Vypočujeme si, do akých projektov sa zapojilo Združenie pre inováciu a rozvoj Astra a spoznáme aj krásy Trenčína a jeho okolia. Ďalej vám priblížime aktivity základnej školy s materskou školou Svätého Kríža v Kežmarku a vypočujeme si zážitky z putovania do Ríma grécko-katolíckej kňaza Matúša Sejku. Reláciu Vyznania pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Len tak nerastiem, spojená som s pôdom. Čakám, kedy príde dážď. Človek je pán, kam vkročí svojou nohou. Roztrhá mi plášť. Dám vám nádej rásť hore k nebesám. Stále sa modlím, ľúbim vás, svieti.
Cenu Prešovského samosprávneho kraja získala v decembri vedúca archívu v Poprade Spiskej Sobote Zuzana Kolárová. Od roku 2008 pôsobí ako odborná garantka študijného odboru Slovenské dejiny na Univerzite 3. veku pri Univerzite Mateja Belu v Banskej Bystrici. Vydala 6 samostatných monografií, publikovala vyše 50 odborných štúdií, pracovala na medzinárodných projektoch a aktívne sa zapájala do diania v regióne.
Ja som veľmi vďačná za tú cenu, ale naozaj chcela by som tak letecky to odovzdať aj všetkým kolegom, lebo naozaj je táto naša profesia dosť zaznávaná a by som povedala aj taká, že pozerajú na nás ľudia cez prsty, ale si neuvedomujú, že koľko my toho vieme a koľko aj my sa musíme veľa učiť, preto, lebo celý život je vlastne pre nás učenie, aby sme vedeli pomôcť ľuďom. A na čo som ja pyšná osobne je to, že sme urobili vyše 60 monografií z okresu Poprad Kežmarok. Ja som tam autorkou, zostavovateľkou, ale aj s kolegami z archívu. Sme naozaj veľmi dobrý kolektív, nás je 6 a prizývame aj k spolupráci aj takých odborníkov, napríklad archeológa, prírodoveca a tak ďalej. A myslím si, že tento náš región už máme celkom slušne zmapovaný a ja robím hospodárske dejiny a osobnosti a tie osobnosti, to je pre mňa také top, preto lebo teraz vlastne som sa na chvíľu ocitla na tej druhej strane. My vždy sa snažíme povyzdvihovať ľudí z regiónu, preto lebo väčšinou sú to nesmierne pracovití, múdri ľudia, ale sú veľmi skromní. A vyslovene mám teraz v takom zornom uhle zdravotníkov a sa presviečam o tom, že oni majú na všetkých čas, len na seba nie. A samozrejme aj cirkevných, či už kňazov, alebo radové sestry a tak ďalej. Takže aspoň takto my môžeme zase splatiť dlh náš pre tie ďalšie generácie, aby sme zachytili tieto výrazné osobnosti.
Zapíšete aj svoje meno teraz do archívu?
To neviem, to už nechám na ďalšie generácie určite. Už musia zhodnotiť iní, že či tú prácu sme robili dobre alebo nie, ale tak myslím si, že pre ten náš región je to super, lebo tieto naše knižky sú aj vo svete známe. Aj tie osobnosti sú nielen také, že regionálne, ale naozaj svetové, takže toto je pre mňa naozaj veľké ocenenie.
Myslím si, že spíš aj v tej oblasti archívníctva má svetové mená. Pán Kalupecký, Ivan, ano, to bolo tiež osobnosť.
V podstate môj učiteľ, lebo bol priateľom môjho otca, ktorý bol riaditeľom múzea, takže my to máme tak v génoch. Brat je zase profesor histórie, že trošku v tomto smere my sme vlastne rástli a boli vychovávaní. A myslím si, že tí archivári na Spiši urobili kus dobrej práce a pán docent Chalupecký ten vyslovene ma viedol od prvého nástupu do zamestnania.
A aký je to pocit dotýkať sa dokumentov, nejakých listín, ktoré sú aj stovky rokov staré?
My máme také, že 700-ročné písomnosti. Najstaršiu máme vlastne z roku 1226 listinu. Mňa to vždy tak akože vzrušovalo. V tom dobrom zmysle, lebo má to nielen kultúrnu hodnotu, ale má to aj hodnotu obsahovú. Viete, to sú úradné písomnosti, ktoré, hlavne majetkové, ktoré majú aj do dnešných dôb nejaký význam. Hej, nielen o tom, že je to prvá písomná zmienka.
Vy ste spomínali, že sa zaujímate aj históriou zdravotníctva. Nejaké tie pikošky nám prezradíte, čo ste tam našli?
My máme to šťastie, že v Spišskej Sobote bola jedna z najstarších nemocníc na Spiši. A práve zakladateľom bol doktor Sas, Augustín Sas. A vždy to zdravotníctvo bolo spojené u nás pod Tatrami aj so záchrannou horskou službou, preto lebo to bolo také prirodzené, že tá nemocnica slúžila aj pre Vysoké Tatry. A tých pikošiek zo zdravotníctva je nesmierne veľa, nesmierne. Mali sme napríklad práve v tej Sobote v nemocnici boli mnohí, alebo teda viacerí židovskí lekári, ktorí chceli tam ako si nejako prečkať tú vojnu, aj tie udalosti, a doktor Sas ako Nemec bol, ale on vlastne zachraňoval týchto ľudí. Dokonca sa traduje, že rabín bol v tejto nemocnici. Už vám presne meno nepoviem, ale keď ho chceli pred Nemcami zachrániť, tak ho dali celého do sádry. Ďalšieho pána zase vyoperovali mu slepé črevo bez diagnózy, len aby bol ako pacient. Takže v tej nemocnici v Spišskej Sobote sa diali naozaj veci a nehovorím už aj o tých ľudských osudoch. Napríklad doktor Fiedler bol vynikajúci chirurg a ho dali do gulagov. Tam prežil veľmi krušný život a skutočne zachraňoval tých našich väčšinou spišských ľudí a pomáhali im, aby to vôbec prežili. No, tých príbehov je naozaj nespočetné množstvo.
Pracujete aj na nejakých výskumných projektoch?
Teraz momentálne pripravujeme monografiu o Matiašovciach a Starej Lesnej, ale keďže Popradská nemocnica bude otvorená v lete, teda dúfajme, že sa ukončí šťastne celá rekonštrukcia, tak pracujeme už na monografii o nemocnici od tých najstarších dôb.
Mesiac zapadá v spomienkach tam, plynú roky a dni človeka, kde vtáci spia a rieka pramení, deň strieta tma. Prichádza nový vek v znamení, po kvapkách padá z nás večný dážď, čo zmýva hriešný prach. Podstata človeka ukrytá je v hlbinách. Bez oprávnení nik nesmie vstúpiť do dverí. Nič nezastaví perpetuum mobile, čo v nás velí.
Dajme času čas, nech na chvíľu postojí, nech sa môže nadýchnuť a potom zas nech si letí, ako tátož v postoji. Je neskazený ako deti, čas sa nebojí. Dajme času čas a odpustíme. A potom žijme v láske, s láskou, v pokoji.
Po kvapkách padá z nás večný dážď, čo zmýva hriešný prach. Podstata človeka ukrytá je v hlbinách. Bez opravnení nik nesmie vstúpiť do dverí. Nič nezá
Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2025 si prevzala diabetologička spod Tatier Ilza Švarcová. Pani doktorka aj napriek vysokému veku doteraz pracovala. Predseda kraja ocenil jej celoživotnú profesionálnu službu v oblasti diabetológie a výnimočný, oddaný a láskavý prístup k pacientom.
My sme prišli až 4 a 5 mladí doktori a mali sme veľmi rozumného primára. A on nás tak smeroval, že kto asi k čomu, lebo aj to naše zamestnanie potrebujete mať k tomu povahu. A mňa nasmeroval na diabetológiu a musím povedať, mne sa to od začiatku veľmi páčilo a sa to stalo nakoniec aj mojim koničkom.
Keďže vy sa desiatky rokov venujete tomuto odboru, zrejme prešiel vývojom. Ako by ste ho hodnotili? Je to stále lepšie a lepšie? Dá sa pomôcť tomu pacientu?
Určite je to stále lepšie. Ja som ešte zažila, že ľudia si doma striekačky vyvárali. A to nebolo také jednoduché, keď si človek predstaví tie pomery v dedinských domoch. A musím povedať, že človek si to musí ešte dnes vážiť, že toto vtedy zvládil. A aj to som povedala, už tam to bolo spomenuté, že mne v tom roku, nejaký 69. to bol asi 68. Môj starý primár povedal, aby som išla do laboratória a si opísala diabetikov pacientov. 200 som ich opísala v Poprade. A potom on tak vyčlenil, že najprv mi dal 1-2 hodiny práce a potom sa zriadila normálna, vtedy sa ešte len zriadila diabetologická ambulancia. No a teraz skutočne sú už v Poprade 4 diabetologické ambulancie. Jedna bola v Tatrach, tá moja sa žiaľ ruší, lebo nemám nástupcu.
Musíte ešte chvíľočku popracovať asi.
To je už v mojom veku ťažko.
Sú disciplinovaní tí vaši pacienti, lebo predsa len asi tam musí byť tá spolupráca vzájomná?
Sme ľudia a ľudia môžu aj robiť chyby. Takže aj oni snažia sa, pretože je to ich zdravie. No ale niekedy sami priznajú, že tentokrát to nebolo také dobre. Ale ja musím svojich pacientov veľmi chváliť. Naozaj boli trpezliví, spolupracovali. A keď sa niečo nevydarilo, tak sme to spoločne dávali dokopy.
A čo vám dodáva silu niekoľko desiatok rokov venovať sa tomuto odboru?
Páči sa mi tá moja robota. A pokiaľ ešte mám zdravie, tak som si vždy hovorila, aj keďže som vedela, že asi nejaký nástupca nebude, že teda idem to robiť, dokiaľ budem vládať. Ale teraz som si povedala, že už dozrel čas. Ja to vždy hovorím. Všetko na tomto svete má svoj čas. A aj v tej práci dozrie čas, kedy človek už musí potom vedieť odísť.
Možno na záver by ste nám mohli poradiť, ako sa vyhnúť trebárs tomuto ochoreniu. Môžeme niečo preto robiť preventívne?
Určite. Určite dá sa robiť. V prvom rade dodržať zásady takej správnej životosprávy. Neprejedať sa. Pokiaľ človek je zdravý, aj vtedy už sa musí chrániť tomu, aby nepribral veľmi na váhe, pohybovať sa. A ak to niekto má geneticky zdedené, ten sa nemusí tomu vyhnúť, že to dostane. Ale za prvé, čím neskôr to dostane, je to výhodnejšie. A potom sám si to môže trošku uregulovať tým, aby to nešlo do ťažkých situácií, kedy ľudia prídu o zrak, o nohy, o obličky. To už je potom veľmi vážne. A potom už niekedy všeličo robíme, ale už to nejde.
Ja vám gratulujem k vášmu oceneniu a želám pevné zdravie.
Ďakujem veľmi pekne a ja všetko. Oh, honey, my position is stretching. Come and show me the magic of the Hollywood song. You became a legend of the silver screen. And now the thought of meeting you makes me weak in the knee. Oh, honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. Sail across the Atlantic to be where you belong.
Slovensko sa zapája do medzinárodných projektov prostredníctvom rôznych programov, ktoré túto spoluprácu podporujú. O niektorých z nich nám porozpráva Iveta Orbánová zo Združenia pre inovácie a rozvoj Astra.
Pracujeme ako partner v ďalších dvoch velikánskych projektoch. Takisto sú to Erasmus projekty, ale zamerané na tie partnerstvá pre excelentnosť, konkrétne na Centra excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy, alebo OVP, slovenská skratka. Jeden projekt je starší, je v treťom roku, je to štvorročný projekt, ktorý koordinuje Grécka univerzita. Je tam 21 partnerov a hlavným výstupom by malo byť založenie, bude založenie nadnárodného centra excelentnosti pre odborné vzdelávanie a prípravu v oblasti obnoviteľných zdrojov. Zo Slovenska sme tam štyria partneri, Technická univerzita, IT Valley, Astra a Stavebná priemyslovka Košice. Čiže keď vezmete, ako je vystavané slovenské mikropartnerstvo, tak sú tam inštitúcie rôzneho profilu. Takisto je to zo všetkých ostatných krajín. V tomto projekte sú Gréci, ktorí to koordinujú, Portugalci, Španieli, Slováci, Taliani. Čiže 5 krajín znovu, ale úplne rôznych, nie tak, ako sme to mali povedzme v projekte Blocked, kde tie krajiny všetky boli takej rovnakej veľkosti približne. Čiže toto máme 5 krajín a 21 partnerov. A ďalší projekt, takisto na Centrum excelentnosti v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, je projekt, ktorý sa nazýva Investech, kým predchádzajúci projekt sa volal Sekove, tento sa volá Investech. A je to znovu projekt štvorročný, beží teraz druhý rok, koordinovaný Technickou univerzitou v Košice, čiže slovenský koordinátor. Tu je 18 partnerov z nasledujúcich krajín, pokúsim sa ich vymenovať správne, Slováci, Grécko, Cyprus, Bulharsko a Litva. A v rámci tohoto projektu bude takisto vytvorené to nadnárodné centrum zamerané na excelentnosť odborného vzdelávania a prípravy, ale v oblasti informačných technológií. Čo je veľmi zaujímavé, všetky tieto projekty zamerané na centra excelentnosti majú rovnaké horizontálne priority, a to sú priority zamerané na rovnosť príležitostí, na inklúziu, na diverzitu. To znamená, že vo všetkých aktivitách musíme dávať pozor a stále pridať dimenziu, aby tam mal každý možnosť prístupu, aby možnosti boli rovnaké pre všetkých. Prečo to zdôrazňujem? Preto, lebo keď hovoríme povedzme o IT, to znamená o projekte Investech, ešte stále v Európskej únii je percento žien zastúpených v informačných technológiách o mnoho nižšie než u mužov. Má to svoje dôvody. Niekde preto, lebo dievčatá nechcú, niekde preto, lebo sú odhovárané. Rôzne dôvody. Tie sa snažíme pomenovať a rozobrať. Nesnažíme sa to meniť, takže kvóty budú a bude 50% dievčat. Nie, to nie, nie. Snažíme sa tomu venovať, snažíme sa zistiť, prečo je to tak. A ak je to prirodzený dôvod, tak to tak treba nechať. Ak nie, tak dať možnosť alebo ukázať, že môže to byť aj zmena. Možno by sme sa ešte mohli ale vrátiť k tomu, čo je to centrum excelentnosti v odbornom vzdelávaní. Má to takú špeciálnu definíciu. Začnem takou trošku komplikovanejšou, ale my si ju rozoberieme. Európska komisia hovorí, že takéto centrum excelentnosti v oblasti odborného vzdelávania a prípravy je vlastne ekosystém miestnych zainteresovaných strán. Tu zastavíme. Kto je zainteresovaný na tom, aby ľudia mali dobré vzdelanie, aby vedeli dobre pracovať? Tak predovšetkým tí ľudia, to znamená všetci zamestnanci a všetci, čo sú v fáze prípravy na pracovný život, to znamená študenti, ale aj dospelí vzdelávaní ľudia, samozrejme vzdelávacie inštitúcie, samozrejme zamestnávateľia a rôzne špecializované asociácie, ale samozrejme aj verejná správa, pretože verejná správa je tá, ktorá má podporovať regionálny rozvoj a zabezpečovať ten dobrý život. Čiže všetci títo, všetky tieto zainteresované strany by tam mali byť v tom centre. A na čo je to dobré? Prečo by to malo byť nadnárodné? No, v každej krajine tie IT oblasti sú na istej úrovni. Rozdielnej, samozrejme. A ak budeme spolupracovať nadnárodne a ešte cez tie rôzne skupiny zainteresovaných entít, od vzdelávačov, vzdelávaných, zamestnávateľov až po verejnú správu, tak ak je Slovensko dobré v niečom a Cyprus dobré v niečom úplne inom, tak ak to spojíme, tak sme dobrí vo dvoch veciach. Ak máme 5 krajín, tak sme v 5. A ak nikto nie je v tej veci, ktorú si daný zamestnávateľ pýta v tej ktorej krajine alebo vzdelávaný človek, tak je tam 5 krajín a 18 inštitúcií minimálne. Do toho centra sa na začiatku zapoja všetci partneri, ale prizývajú z daných krajín kohokoľvek, kto má záujem a chce. Čiže to centrum rastie a tým pádom tá expertíza takisto. Cieľa len kúsok,
dažďa len mrak, aj dým trochu zhustol, keď prehnal sa vlak. Pod jabloňou hrušky, na poliach divý mak, ani sám veľký pušky by to nedokázal opísať. Koľko zákrut majú cesty, sme prešli, nikdy nevie poráda. Koľko zákrut majú cesty, ktoré dovedú nás tam, až tam, kde slnko chodí spať. Cieľa len kúsok, do dažďa len mrak, a okolo nás pusto, ticho len vlak. Keď krajina mizne, keď stráca sa už cieľ, vtedy hlavou mi blisne, len nech nestratím ten správny smer. Koľko zákrut majú cesty, koľkokrát sa zvíri prach, koľko prázdnych ciest sme prešli, nikdy nevie porátať. Koľko zákrut majú cesty, ktoré dovedú nás nás, až tam, kde slnko chodí spať.
Spomenali sme to nadnárodné centrum excelentnosti. To bude aj nejaké konkrétne hmotné centrum v nejakej krajine? Ako si to máme predstaviť?
V túto chvíľu je to virtuálna vec. V túto chvíľu tvoríme zásady, ako budeme vôbec existovať, ako budeme pracovať, ako budeme jednotlivé veci financovať, kto ako bude prispievať, akým dielom, akým spôsobom. Tvoríme vlastne pravidlá, ktoré určite máme už v prvej verzii a prerokávame ich na ďalšom stretnutí. Ten projekt Investé je v druhom roku svojej existencie, čiže tieto pravidlá spolupráce sú zadefinované v prvej verzii a skúmajú sa. Tento rok už začneme prizývať nových partnerov, to znamená nie len partnerov projektových, ale všetky zaujímavé skupiny, ktoré by mohli prispieť do tohoto centra. Ale podľa všetkého to nebude fyzické. Je to možné, to môže byť aj fyzické, v túto chvíľu nie.
Spomínali ste tie dve témy, ktoré riešia tieto projekty. To je IT oblasť a obnoviteľné zdroje. Áno. Prečo práve na tieto dve oblasti ste sústredili svoju pozornosť?
IT preto, lebo vlastne zabezpečuje a pomáha, podporuje beh všetkých ostatných sektorov a je nevyhnutné na to, aby ostatné sektory mohli žiť. Naďalej, prečo obnoviteľné zdroje? Pretože bez energie neprežijeme a zdá sa, že tie tradičné zdroje energie nie sú dostatočné a ani nie sú dosť čisté. Čiže tam sa potrebujeme dostať na tú úroveň, aby sme vedeli využiť všetky možné obnoviteľné zdroje tak, aby sme mohli žiť komfortne.
V rámci tohto projektu, tých obnoviteľných zdrojov, k akému cieľu chcete prísť?
Tam sa znovu pripravujú kurzy rôzneho typu pre rôzne typy obnoviteľných zdrojov, pre rôzne krajiny a zároveň sa tam ale pripravujú aj veci na zelenú tranzíciu, sa tam pripravujú veci na inklúziu a diverzitu, na sociálnu a emočnú inteligenciu, čiže okrem tých vertikálnych rozmerov odborných na všetky druhy obnoviteľných zdrojov sa zameriavame aj na tie horizontálne priority, to znamená, ako dostať dievčatá, znovu dievčatá, lebo tie sú považované za znevýhodnenú skupinu, si predstavte, ako ich dostať na tie školy alebo na tie vzdelávacie aktivity, ktoré sa považujú za typickejšie pre chlapcov. A zároveň otvárame diskusiu o tom, na Slovensku v Košiciach konkrétne, keby sa chcel niekto pozrieť, nech sa páči, pozrite si Ženský algoritmus, vynikajúca nezisková organizácia, ktorá sa naozaj venuje tejto problematike a veľmi cieľene rozvíja toto. V týchto obidvoch projektoch sa síce zameriavame na diverzitu a inklúziu, ale nechceme takými výberovými postupmi zase odčlňovať dievčatá od chlapcov. To vôbec nie je našim cieľom. Chceme sa zaobrať naozaj a zameriavame sa na inklúziu v tom zmysle, aby každý mal rovnaké možnosti. To znamená, ak niekto chce, nech sa páči. Ak nie, OK.
Ešte k tým obnoviteľným zdrojom dokážeme povedať, že čo bude cieľom tým výstupom konkrétnym?
Hlavným výsledkom bude to nadnárodné centrum excelentnosti a to sa zameria na niekoľko vecí. Primárne samozrejme na všetky druhy vzdelávania v oblasti obnoviteľných zdrojov, smart budov, zelených budov, využiteľných zdrojov, prírodných, tak aby sme mohli žiť v čistom a dobrom prostredí aj v budovách, ale aj mimo nich samozrejme. Slovensko konkrétne sa zapája do tej časti o zelených budovách, vegetačné strechy napríklad. Máme tam firmu, máme tam stavebnú fakultu, stavebnú priemyslovku Košice. Všetci títo odborníci sa týmto zaoberajú a našim slovenským vstupom do výstupu projektu SEKOVE budú presne tieto veci zamerané na zelené budovy, ako som povedala, vegetačné strechy.
Zabudli sme ešte na nejaký zaujímavý projekt?
Máme ešte projekt Greendale. Tento predstavím iba krátko. Ten Greendale je zaujímavý tým, znovu Erasmus projekt. Myslím, že kolegyňa Nina Hadidomová tu už bola a predstavovala projekt detailne, ale v čom je zaujímavý, to je možno taká nosná myšlienka, zaradiť zelené vzdelávanie, to znamená zodpovednosť voči prírode a voči nám, do všetkých predmetov vyučovaných. Neučiť to separátne. Hovoríme o stredných školách, nerobiť nejaký špeciálny predmet na zelenú ekonomiku, na zelené zdroje, na udržateľné zdroje. Nie, ale zaviesť to do všetkého, do celého profilu vyučovacích predmetov, do každého jedného, preto lebo teraz to veľmi zjednoduším, ale separovaný zber odpadu sa dá robiť všade.
Deň sa kráti, prázdny je ústvo, kto mi vráti všetko, čo som zabudol. Márne trápim pamäť zlomenú, nie a nie na tak si spomenú. Mám v hlave prázdno a cez nos do ucha mi fúka vietor, zatiaľ však nie. Slova nie sú podstatné, noc je biela, sneží, snáď to dobre dopadne. Ak sa stratím, nájdem cestu späť, skúsim na to radšej nemyslieť. Už netrápim pamäť zlomenú, snáď zimné víly text mi pripomenú. Mám hlavu prázdno a cez nos do ucha mi fúka vietor, zatiaľ však nezúfam a stále dúfam, že slova sú podstatné, noc je biela, sneží, snáď to dobre dopadne.
Trenčín sa v tomto roku 2026 stal európskym hlavným mestom kultúry, čím sa zaradil medzi významné kultúrne centrá Európy. Projekt hlavného mesta kultúry prináša do Trenčína množstvo podujatí, ale aj projektov a investícií. My sa však dnes pozrieme nielen do Trenčína, ale aj do jeho okolia. Naším sprievodcom bude výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín Region, Pavol Števčík.
Trenčiansky kraj môžeme charakterizovať aj ako kraj hradov a zámkov, a to kvôli bohatej koncentrácii hradov a zámkov na ucelenom území. V Trenčianskom kraji máme až 11 hradov a hradných zrúcanín na relatívne malom území. Musím spomenúť taktiež aj Trojicu kúpeľov, najmladšie kúpele na Slovensku Nimnica, a dvojica veľmi starých kúpeľov Bojnice a Trenčianske Teplice. Samozrejme nezaostáva ani príroda, na území Trenčianskeho kraja je najúžší skalný priesmyk Maninská Tiesňava a zároveň nedaleko Maninskej Tiesňavy aj Kostolecká Tiesňava, čo je najväčší skalný previs na Slovensku. Ak už som teda povedal históriu, prírodu, dajme tomu aj kultúru, Trenčín sa stane hlavným mestom kultúry 2026 spojení s touto úspešnou kandidatúrou, ktorú Trenčín obhájal alebo získal, je spojené veľké množstvo infraštruktúrnych zmien, či už čo sa týka obnovy budov, alebo revitalizácie, potom zapojenia ľudí do nejakých dobrovoľných činností. No a samozrejme v tomto roku k nám do Trenčína bude prúdiť veľké množstvo návštevníkov, a to na napojenie bohatého kultúrneho programu. Samozrejme, okrem tých nejakých infraštruktúrnych inovácií nás čaká, ako som povedal, veľký a bohatý kultúrny program, a to hlavne teda s tou kandidatúrou, úspešnou kandidatúrou Trenčín 26. Trenčiansky kraj je bohatý aj na legendy a príbehy. Nedá mi nespomenúť napríklad Omara a Fatimu, studňa lásky na Trenčianskom hrade, alebo krvavá grovka Alžbeta Bátory. Nevieme, že ako to reálne bolo, či naozaj bola krvavá, alebo nebola. Každopádne to nechávame už na návštevníkoch, keď prídu na Čachtický hrad, aby si tento príbeh dotvorili podľa seba.
Môžete už teraz prezradiť nejaké také významnejšie podujatia, za ktorými môžu putovať k vám naši poslucháči?
Nie je to len o tom, že tá kultúra bude prebiehať v Trenčíne len v roku 2026. To je len odštartovacia čiara, kedy my v podstate môžeme začať rozvíjať tú kultúrnu sféru v Trenčíne, a potom už sa vlastne budeme odrážať, budeme len tvoriť ďalej, poskytovať priestor či už dobrovoľníkom, alebo aj nejakým mladým ľuďom, ktorí sa chcú v kultúre presadiť a dávať ten svoj potenciál do obehu a do ponuky.
Budú aj nejaké objekty pribúdať alebo obnovovať sa v rámci tohto projektu?
Asi najväčšou infraštruktúrnou zmenou alebo takým tým highlightom, čo sa týka budovania, tak je Fiesta Most. A to je konkrétne prebudovanie starého železničného mosta v Trenčíne na v podstate oddychovú zónu, priestor pre kaviarničky, tvorbu kultúry, vystúpení, ale zároveň aj, ja neviem, ako by som to možno špecifikoval tak globálne. Jednak priestor na sebarealizáciu v oblasti kultúry, oddych, ale zároveň bude ten most slúžiť naďalej ako priestor na prepravu zo strany A na stranu B cez rieku Váh.
K tomu, aby ste prilákali turistov do vášho kraja, možno realizujete rôzne projekty, podporujete možno aj podnikateľov alebo samosprávy.
Krajská organizácia cestovného ruchu, ak môžem teda hovoriť za Trenčín región, tak realizuje viacero rôznych projektov na podporu rozvoja cestovného ruchu. Nedá mi nespomenúť napríklad aplikáciu Hrady 3D, ktorú sme pripravili. Je to rozšírená realita. Ako som už povedal, Hrady 3D, takže vieme asi, že to je na hradoch. Fokusujeme to v podstate na rozšírenie reality. Čo na hradoch ubudlo, to sa snažíme užívateľom ukázať. Napríklad, keď vojdete na Trenčiansky hrad, navštívite Barborín palác, uvidíte, ako tie priestory vyzerali v časoch najväčšej slávy Trenčianskeho hradu. Uvidíte, ako sa stolovalo, aký tam bol nábytok, aké časti chýbajú, a zároveň aj stretnete historické postavy, napríklad Barboru Celskú, ktorá vám rozpovie rôzne príbehy. Prídete na Čachtický hrad, kde stretnete Alžbetu Bátoriovú. Tá vám povie, že bola iba obeťou konšpirácií a sprisáhania a obhajuje sa ako osoba. Alebo napríklad prídete na hrad Beckov, kde uvidíte chýbajúce časti hradu a taktiež si vyskúšate jednoduchú interakciu.
Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší, si môjmu srdcu najdrahší, len teba má. Sny mladosti časom sa rozplynú, však tebe lásku uplynú, ja navždy mám. Len moje srdce vie, keď oklame ho svet, že zase k tebe len vráti sa späť. Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší, si môjmu srdcu najdrahší, len teba mám.
Nejaké z projektov môžeme spomenúť zaujímavé, čím by sme inšpirovali možno ďalšie kraje?
Zapojili sme sa aj do medzinárodnej spolupráce. Z Fondu malých projektov sme realizovali infraštruktúrnu snahu a infraštruktúrny projekt. Názov toho projektu sa fokusoval alebo naväzoval na vizualizáciu historických objektov a tieto tabule alebo informačné prvky sme nazvali okno do minulosti. Jedno okno do minulosti máme aj práve teraz na veľtrhu, aby ľudia videli, ako vyzerali hrady v časoch ich najväčšej slávy. Jednu z tabúl nájdete napríklad za hradom Beckov, taktiež nájdete pri hrade Tematín, pri Trenčianskom hrade, v Čachticiach alebo pri Považskom hrade, na Lednickom hrade. Dokopy ich je zatiaľ 7 a v tomto projekte chceme pokračovať aj do budúcna.
Ak by ste sa vy sám rozhodli dovolenkovať vo vlastnom kraji, ktoré miesta pekné by ste si vybrali na oddych?
Osobne by som si asi vybral Kopanice a okolie Mijavy, lebo je to veľmi pekný kút nášho kraja. Je pokojný a zatiaľ by som povedal taký nedotknutý infraštruktúrnym boomom. Veľmi pokojné prostredie spojené s gastronómiou a odkazom, dá sa povedať, toho folkloru a tradícií.
Čo očakávate od nového ministerstva cestovného ruchu a športu?
My sme vďační za to, že to ministerstvo vzniklo, lebo doposiaľ sme boli vždycky pod nejakým ministerstvom, ktoré nebolo vyslovene vyprofilované na rozvoj cestovného ruchu. Takže my sme vďační už len za toto. A taktiež sa tešíme na nové výzvy na podporu rozvoja cestovného ruchu. Budeme sa uchádzať o granty, budeme sa snažiť rozvíjať kraj a zapájať sa do jednotlivých spolupráci, či už v rámci regiónu, ale aj medziregionálne.
Aké sú výzvy pred vami práve v tejto oblasti cestovného ruchu? Čo chcete dobudovať? Cyklotrasy? Alebo čo je také akútne pre vás, aby ste ponúkli turistom a návštevníkom?
Ako hovoríte, tak infraštruktúra nepustí. Najväčším asi projektom, ktorý momentálne prebieha pod gesciou Trenčianskeho samosprávneho kraja, je Vážska cyklomagistrála. Je to akási cyklotepná, ktorá má prepojiť Žilinský, Trenčiansky a Trnavský kraj a po dobudovaní by mala mať táto Vážska cyklomagistrála viac ako 100 kilometrov. No a táto tepná ponúka priestor v podstate už pre jednotlivé obce, samosprávy a mesta, aby sa už potom oni napájali na túto tepnu a vytvorili akúsi cyklosieť už existujúcim pamiatkám. Toto je asi najväčší projekt, ktorý momentálne v oblasti rozvoja cykloturistiky Trenčiansky samosprávny kraj realizuje.
A ak by ste chceli získať cestovateľov zo zahraničia, ktorí prichádzajú lietadlom, usilujete sa ovplyvniť letiska tak, aby aj nové destinácie nejako spojili? Máte tu možnosť?
Konkrétne Trenčiansky samosprávny kraj, čo sa týka leteckej dopravy, úplne nie. Komerčné letiska, alebo teda tie, ktoré ponúkajú príliv turistov v Trenčianskom kraji, nemáme letisko takéhoto rázu. Najbližšie v Piešťanoch. V podstate nie je to ďaleko. Je to, čo by kameňom dohodil za hranicami Trenčianskeho kraja, ale už tuto v podstate vidíme prierez na kooperáciu medzi krajmi, medzi Trnavským a Trenčianským. Ako som už spomenul, prichádzajú nové výzvy a tie ponúknú priestor možno aj na podporu rozvoja tejto sféry.
V podstate, aby návštevníci zo zahraničia mohli prejsť celé Slovensko bez ohľadu na hranice krajov.
Ako ste dobre poznamenali, turistovi je jedno, že na území akého kraja sa nachádza. Pre neho je dôležitý ten potenciál, čo môže vidieť. Je mu jedno, či stojí na území Trnavského alebo Trenčianského. Pre neho je dôležitá tá ponuka.
Si svetlo, čo svieti, aj keď iné zasne. Voláš ma menom, čo je mi vlastné. Poznáš môj príbeh od hora nadol. Chvíle šťastné, aj tie, keď som padol. Vieš o mne všetko, Pane. Poznáš snahy, túžby, pády, no aj tak ľúbiš bezvýhradne nás. Nájdeš ma v tichu, aj v hluku sveta, vidíš, kde každá myšlienka lieta. Cesty, ktoré ma neviedli nikam, že málo verím, no veľa vzlikám. Snahy, túžby, pády, no aj tak ľúbiš bezvýhradne.
Poď so mnou stretý dňa, buď v hrabách srdca uvoľný.
keď žijem na tenkej hrane, aj vlasy máš moje spočítané. Si otec, čo sa o dieťa bojí, či pri skúške padne a či obstojí. Vieš o mne všetko, Pane. Poznáš snahy, túžby, pády, no aj tak ľúbiš bezvýhradne. Iba ty vnímaš tiché slova, bolesť, čo za úsmev schovám. Veríš mi, hoď stokrát sklamem, som ako platne obohrané. Vieš o mne všetko, Pane.
Základná škola s materskou školou Svätého Kríža v Kežmarku dáva dôraz na kvalitné vzdelávanie aj výchovu detí k hodnotám. O školu je veľký záujem zo strany rodičov, často však kapacity tohto cirkevného vzdelávacieho zariadenia ho nestačia pokryť. Porozprávali sme sa s riaditeľom školy Pavlom Krajčím. Svoj rozhovor sme začali krátkou bilanciou uplynulého roka.
Tým, že sme cirkevná škola, sme mali množstvo duchovných akcií v rámci hesla Putnici nádeje. Takže v tomto smere naozaj klobúk dole, poďakovanie patrí našim duchovným otcom, ale aj sestričkám, množstvo projektov. A čo sa týka školy, tak opäť sme narastli v novom školskom roku. Už máme cez 560 žiakov v základnej škole a 170 detí v materskej škole. Už sme maximálne plní, naozaj niektorí ľudia aj čakajú na poradovní v materskej škole, že by sme teda prijali deti. A z toho dôvodu teda sme ešte sa pokúšali na väčších chodbových priestoroch urobiť nové triedy, ktoré sú takisto vybavené ako všetky triedy modernými interaktívnymi tabuľami s laserovým dataprojektorom. A v podstate aj ten kolektív sa rozrástol, spolu už máme cez 100 zamestnancov, všetkých, čiže aj prevádzkových, aj pedagogických. Takže sme tak pozitívne naladení, je to už kolos, naozaj, že je už niekedy mám problém, v kuchyni ešte nepoznám všetkých dokonale zamestnancov, aj v materskej škole, ale sme veľmi radi, že držíme spolu. Toto je také pre naše spoločenstvo výnimočné, že sme jednotní vo všetkom a že sa navzájom podporujeme. A máme teraz v podstate, každý druhý mesiac máme aj duchovné obnovy, kde sa zídeme komplet všetci zamestnanci. Tak niekomu sa síce nepodarí, ale väčšinou sa zídeme skoro všetci. A takto aj prežívame duchovne to spojenie a aj spoznávame sa, lebo predsa, aj keď škola je ako jeden celok, ale naozaj tí ľudia, keď sa stretnú niekedy aj raz za týždeň, alebo aj raz za dva týždne sa stretnú len.
Ako si to vysvetľujete, pán riaditeľ, že ostatné materské školy bojujú o každé dieťa, keďže rodí sa menej detí stále, každý rok, a vy naopak máte veľmi veľa záujemcov o to, aby sa mohli stať súčasťou tie deti vašej materskej školy?
Určite je to hlavne tým, že sme cirkevná materská škola, že naozaj tí rodičia, v podstate celé to mesto Kežmarok, tvoria ho väčšinou hlboko veriaci ľudia. V našej škole sú farské sväté omše v školskej jedálni. Takže aj toto je taký, sme otvorení a myslím si, že toto je taký hlavný dôvod, prečo sme takto naplnení, nielen duchom, ale aj deťmi. A musím povedať, že aj to prostredie je čisté, vybavené a hlavne personál. Musím pochváliť pani zastupkyňu Mišku Marekovú, ktorá vedie ten kolektív dievčeniec, dievčat. Je tam 20, spolu 20 žien, z toho 17 učiteľov, máme aj asistentky, aj upratovačky patria k tomu, lebo oni pomáhajú pri obliekaní detí a všetko možné, ten celý servis. Takže tá škôlka žije a rodičia sú spokojní, každý, či už odprevádza dieťa s úsmevom na tvári, alebo prichádza po ňo, takže vďaka aj všetkým rodičom, že nám dali dôveru a že to ide.
A máte aj deti so špeciálnymi potrebami, ktoré prichádzajú k vám?
V tej materskej škole, áno, tam máme jednu asistentku, ktorá sa stará. Tam to nie je také vo veľkom počte, ale v základnej škole približne 10% detí už máme so špeciálnou výchovno-vzdelávacími potrebami. Máme teda už aj zostavený podporný tím takzvaný. Máme školského špeciálneho pedagoga, 8 asistentov a pomáhajú samozrejme aj triední učitelia. Takže pokiaľ sa vyskytne problém, čo samozrejme sa vyskytuje, tak máme na to v úvodzovkách páky alebo ľudí, ktorí to dokážu riešiť aj spolu samozrejme s centrom poradenstva.
A čo na vás čaká v ďalšom roku?
Určite je to nová reforma, od prvého ročníka sa začne vyučovať teda už podľa nového, ale myslím si, že naše učiteľky sledujú, aj keď sme sa nezapojili do projektového, teda nemáme to skúšobne ešte, ale myslím si, že nabehneme na to v podstate bez problémov. Dôležité bude vytvoriť teda ten školský vzdelávací program aj zameraný teda na duchovnú oblasť, lebo sme cirkevná škola a verím, že to zvládneme.
Thank you.
V rámci jubilejného roka 2025 putovali do Ríma spoločenstva z jednotlivých farností i cirkevných škôl, konali sa celoslovenské púte, ale do Ríma sa vybrali aj jednotlivci. Medzi nich patril aj grécko-katolícky kňaz, riaditeľ katechetického úradu Prešovskej archieparchie Matúš Sejka. Spolu s manželkou a deťmi postupne prešli všetky štyri baziliky a množstvo ďalších pamätihodností.
Na konci jubilejného roka sme boli v Ríme ako rodina. Najprv sme nemali vôbec v pláne, že tam pôjdeme. Keď začal jubilejný rok, tak manželka hovorila, že pôjdeme do Ríma. A ja som povedal, že nemám rád takéto veľké akcie, kde je veľa ľudí. Som povedal, že potom pôjdeme, keď skončí tento jubilejný rok. A nakoniec, ako išiel rok, tak som dostal ponuku ísť na študijnú stáž. A tak si hovorím, tak je to príležitosť zobrať celú rodinu a ísť do Ríma. A keď som povedal deťom, že ideme do Ríma, tak hneď sa tešili. A keď som povedal, že pôjdeme ešte lietadlom, tak to bola o to väčšia radosť. A už sme iba odpočítavali dni, kedy pôjdeme do Ríma. A tak prišiel koniec novembra a my sme sa vybrali na puť do Ríma a išli sme veľkým lietadlom. Deti mali veľkú radosť. A tak prvý týždeň decembrový sme prežili v Ríme. Ja som mal síce ešte školské povinnosti, ale vstával som skoro ráno, aby som po obede mohol spolu s rodinou ísť navštíviť baziliky. Navštívili sme všetky štyri baziliky, tie hlavné, potom ešte ďalšie pamiatky, či vo Vatikáne alebo v Ríme. Také možno také povzbudenie, tá naša najmladšia, Klárka, ktorá bude mať teraz 2 roky, tak pri návšteve každej jednej veľkej baziliky z tých štyroch, keď sme prešli svätou bránou, do pár sekúnd zaspala a spala celý pobyt v tom jubilejnom chráme. Aj keď tam bol hluk, aj keď tam bolo veľa ľudí, ona si pokojne spala. A keď sme vyšli vonku, opäť sa zobudila. A tak to bolo pri každej jednej z tých štyroch veľkých bazilík.
Možno tie baziliky tak fungovali tak upokojujúco. Napriek tomu možno, že bolo tam dosť návštevníkov asi v tom čase ešte.
Áno, áno. V tom čase to bolo 1. decembrový týždeň, bolo tam ešte pekne 15 stupňov, bolo veľa ľudí. Stáli sme aj v rade. Keď do Santa Maria Maggiore stali sme pol hodiny v ráde, čiže bolo tam veľa ľudí. Ale aj toto môže byť, že prechod to sa to bránou, jubilejnou bránou, tak ukázalo na tých deťoch, že ako tak pokojne mohli spínkať. To môže také pozbudenie pre nás, ako my Bože deti môžeme takto spočínuť v tej Božej náruči. Práve ten jubilejný rok ako rok milosti, ako rok pokoja. Práve možno na tej mojej najmladšej dcere som to mohol vidieť, ako takto spočínuť v tom Božom náruči. Prežívať pokoj, radosť aj keď tam bol hluk a veľa ľudí.
To bola vaša prvá návšteva Ríma s celou rodinou teraz, myslím.
Tak ja som bol ešte ako bohoslovec, ale ako s rodinou sme boli teraz prvýkrát v Ríme, príklad v Vatikáne, či taká prvá skúsenosť a hneď v tomto milostivom jubilejnom roku 2025.
Keď sme začali rozprávať, tak sme rozprávali o tom, že každý si tam všímal niečo, čo je podstatné pre nich. Vaše dievčatá mi prezradili, že vy ste zmrzlinu v decembri tam jedli, napríklad, to je pre nich veľký zážitok.
Áno, keď sme tak po celom dni kráčali, bol večerom 8-9 hodín a Hanka hovorí, že pozri, Locko, zmrzlina. Ja hovorím, Hanka, vede december. A Locko, ale je teplo. Tak sme si dali zmrzlinu všetci. A potom už sa tešila, keď to bude školke rozpráva, že my sme v decembri jedli zmrzlinu.
Hanka, aká bola tá zmrzlina? Nejaká malinová, čerešňová, alebo aká?
Jahodová.
Jahodová. A máš rada jahodovú? Práve?
Taká bola.
Ej, dokonca velikánska. A ešte čo ste tam videli?
Každý deň ho viedla zmrzlinu.
Áno? A čo ste tam ešte videli? Teda tá zmrzlina bola perfektná. Otec vravel, že boli ste v rôznych kostoloch, chrámoch, bazilikách. Boli väčšie ako ten chrám, kde slúži svätá liturgie otec?
Bolo väčšie ako Prešov.
Ešte väčšie ako v Prešove, no tak to už je čo povedať. Tak ďakujem aj tebe za rozhovorček. A ako to obohatilo vás, ako celú rodinu, ten pobyt? Predsa len to bolo v takom špeciálnom roku, aj špeciálne miesta ste navštívili.
To áno, obohatil nás tým, že boli sme spolu, mali sme spoločný čas na inom mieste. Aj to niekedy je fajn, keď človek zmení miesto, zmení priestor, zmení možno ľudí. A takto vlastne iba s rodinou chodí, putuje, obzerá si tie krásy a spoločne sa modlí, možno v cudzom svete, ďalekom svete, ale aj takou milosťou mieste, kde vznikala tá naša cirkev, tak sa snažíme aj deti učiť, že kto je Ježiš, kto je Panna Mária, kto sú apoštoli, ako vznikla cirkev, tak to bolo taká katechéza v priamom prenose aj pre naše deti a tak ucelenie, tak pre celú rodinu ako spoločný čas.
A aj Prešovská grécko-katolícka cirkev tiež organizovala nejaké spoločné púte, alebo viac menej si to každá farnosť zorganizovala, keď šli do Ríma?
Viem o tom, že farnosti si robili svoje vlastné púte, ale takisto aj naša grécko-katolícka cirkev ako metropolitná cirkev mala v októbri veľkú púť v rámci celého Slovenska. Tiež sme nad tým uvažovali, že by sme išli, ale opäť si hovorím, veľa ľudí, veľa cestovania a tak ďalej. Ale potom hovorím, prišla tá ponuka ísť na tú stáž týždenu do toho Ríma. Tak si hovoríme, že pôjdeme až potom v decembri. Ale robili sa rôzne pute. Bola aj slovenská puť, myslím, že to bolo v apríli. A robili si aj farnosti, robili si školy, robili si rôzne spoločenstva. Čiže bolo veľa ponúk a my sme využili až tú poslednú v decembri.
Tak o minútku 12 ste sa vybrali.
Tak, áno, áno.
Ste pravili, že ste tam boli na študijnú stáž. Čo konkrétne ste tam na nejakej práci pracovali alebo na nejakom výskume?
Ja som doktorant našej Grécko-katolíckej teologickej fakulte v Prešove. Zaoberám sa vlastne pastoráciou mládeže, ale aktuálne aj katechetikou. A dostal som možnosť ísť na Salesiánsku univerzitu, kde je vlastne inštitút katechetiky. A tak viac menej to bola tá možnosť ísť troška porozprávať s profesormi z Indie, z Konga a z Talianska, ktorí sú odborníci v katechetike a ktorí vlastne aj cez tie rôzne rozhovory mi tak otvorili alebo tak rozšírili môj obzor, čo týka možno katechetiky, pastorácia mladí. Takisto som navštívil aj knižnicu, štvorposchodovú velikánsku knižnicu, kde bolo veľa knižiek, veľa hodnotných knižiek. Čiže som využil čas aj na tú štúdium a ja sme povedali, taká odmena aj pre mňa bol vlastne potom po obede spoločný čas s rodinou a pri návšteve tých pamiatok bazilík, ale takisto aj ako napríklad Fontana di Trevi, Koloseum a tak ďalej, všetky tie, čo som sa možno učil ako študent na dejepise.
Ale isto ste ešte všetko nenavštívili, čiže ešte v rezerve do ďalších rokov pre celú rodinu máte množstvo miest, ktoré musíte navštíviť.
Áno, to sú také ďalšie výzvy. V Ríme, v Vatikáne, v celom Taliansku sa dá veľa toho spoznávať. My s manželkou máme radi Taliansko a sme boli na sadobnej ceste, síce boli sme v Toskánsku, ale teraz sme boli v Ríme, čiže dá sa veľa rôznych krás pozorovať, či v Taliansku, v Ríme, Vatikáne. Čiže taká výzva pre nás. Modliť sa, šetriť a možno budú sa naplánovať nejakú ďalšiu puť, výlet do Talianska, do Ríma.
Dnešnú reláciu Vyznania pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie v rozhlasovom éteri opäť o týždeň. Želáme vám pekný deň.
Prišli sme hľadať ten pravý zmysel a nevieme, odkiaľ začať. Pravdou isto je Boží obraz, ktorý Boh vložil do nás. Neblúdime, nesmútime, v srdci nám znie Pánov hlas. Ten poklad je v nás, poklad je v nás. Božie dietky, milované nám patrí kráľovstvo. V ňom si hromadíme poklady naše, lebo kde je náš poklad, tam je naše srdce. Ten poklad je v nás, poklad je v nás. V srdci nám znie Pánov hlas. Nebudíme, nesmútime, v srdci nám znie Pánov hlas. Nebudíme, nesmútime, v srdci nám znie Pánov hlas. Nebudíme, nesmútime, v srdci nám znie Pánov hlas. Ten poklad je v nás. Poklad je nás, spojení s ním, všemohúci.